Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Tervetuloa Teatteripolitiikkaa-podcastin pariin. Minä olen Voimalehden kustantaja, toimittaja Tuomas Rantanen. Tänään vieraana täällä Voiman toimituksen studiossa on teatteriohjaaja Mikko Roja, jonka ohjauksesta tällä hetkellä nähtävissä ovat KOM-teatterille tehty Nukkekoti ja eri kaupungin teattereiden yhteistuotantona tehty Ei kertonut katuvansa. Tervetuloa Mikko.
Kiitoksia.
Sä oot Mikko teatterin tekijä, johon mä itse törmään tosi usein teatterilämpiöissä ja varsinkin ensi-illoissa. Sen ohella teatteri on sun työtä, sä tarvitset ihan oikeasti pitää teatterista.
Joo, no mun naapurini Rosa-Maria Perä sanoi mulle, että sinähän et ole Mikko ihan perusterve, että tuohan on sairaus. Että tuota, mä yritän kyllä sinnikkäästi olla menemättä katsomaan esityksiä, mutta ei se oikein onnistu. Mua kiinnostaa ala.
Minkälaista teatterista sä yleensä pidät? No niin kuin katsojana sanotaan nyt ensin. Saat kohta kertoa enemmän, minkälaista tykkää tehdä, mutta niin kuin, mikä sua inspaa esityksessä?
No ei, mulla ei oikeastaan yhtään mitään periaatetta siihen asiaan. Siis miksi olisikaan, että mä katson tavallaan kaikkea lajeja ihan siis tavallaan tanssiteatterista musikaaleihin.
Voin todistaa, olemme törmänneet hyvin erilaisissa esityksissä.
Niin, että mä ainoa asia, mitä niissä katsoo, on sellainen, että onko ne jotenkin menneet sen työryhmän tai tekijänsä läpi. Että onko siinä joku aihe, mitä on haluttu käsitellä. Että se on se, mikä niinku tekee sitä esityksestä sitten ainutlaatuisen.
Ja etsit sä täydellisyyttä vai löydätkö sä niinku, ei ehkä ihan täydellisestäkin esityksestä hyviä asioita?
Päinvastoin mä itse asiassa luulen, että mä vähän semmoisista niin sanotusti vajaista esityksistä niin innostun enemmän. Koska niissä on jotenkin, silloinhan siinä on niin kuin katsojan mentävä aukko.
Kyllä, kyllä.
Et voi johtua myös siitä, että mun oma käsiala on aika koreografinen, niin mä oikeastaan pidän esityksistä, jotka on vähän muotopuolisia. Siksi, että mä en itse osaisi tehdä niitä. Et mun on vaan jotenkin mun oma luonteeni on täysin toisenlainen. Niin sit pitää hirveästi siitä, että joku niinku kehtaa tehdä jotenkin täysin toisella tavalla.
Ja ottaa riskejä, eikö vaan? Kun paljon näkee teatteriesityksiä, niin sitten jossain kohtaa tulee semmoinen olo, että toistaaks nää itseään tai miten löytäisi jotain uutta. Ja sitten jossain kohtaa niin kuin joku juttu niin kuin kurkottaa kuuseen ja vähän kapsahtaa, mutta että siellä voi silti nähdä aiheita ja ideoita, jotka on jollakin tavalla niin kuin sitä omaa odotusta rikkovia. Tunnistatko se tämmöisiä ajatuksia?
No toki, mutta en mua kyllä niinkään häiritse se, mua ehkä häiritsee Suomessa se, että meillä on niin valtava tämä uusiutumisen pakko ja vaatimus, että ei kukaan meistä pysty joka kerta luomaan nahkaansa totaalisesti, että tavallaan on myös, jos sitä vertaa niin kuin keski-eurooppalaiseen teatteritraditioon, niin siellä on niin kuin ihan ok, että taiteilija tavallaan toistaa itseään, koska se opettaa myös yleisön lukemaan silloin niitä sävyjä, mitkä siinä teoksissa on tällä kertaa muuttuneet, jolloin ne yhtäkkiä niin kuin lavastuksen väri on viesti, ihan valtava viesti yleisölle, joka osaa jo lukea sen tekijän käsialaa. Niin, musta se niin kuin uusiutuminen on saatanasta. Se on siis tavallaan, tämähän on myös, teatterihan on lajina myös toiston taidetta, ja sitten itselle on ollut semmoinen iso huoneentaulu, että uusi syntyy sinne, minne sitä huvittaa syntyä. Että tavallaan sä et voi etukäteen päättää, että tämä on uutta. Ja yleensä se, joka julistaa itsensä uudeksi, niin on jo vanhanaikaista.
No, toikin on tunnistettava. Mutta se on totta, mä tunnistan myös, kun näkee niin kuin työnsä puolesta aika paljon esityksiä ja sitten alkaa oppia niin kuin joidenkin ihmisten käsialaan ja tämmöiset tuntemukset. Ei pelkästään ohjaajien, vaan niin kuin jopa dramaturgien tai näyttelijöiden. Että sillä tavalla alkaa tunnistaa, että millä tavalla niin kuin oman identiteettinsä päälle rakentaa taas uusia teoksia. Ja se on niin kuin jännittävää. Että niin kuin se tietysti tulee ja on erilainen yleisön edustaja silloin, kun vertaa niin kuin sillä tavalla isompaan pohja-aineistoon, kuin että tulee vaan niin kuin itselleen harvinaiseen tapahtumaan. Mutta hei, sä viittasit just siihen, että Suomessa on tietyn tyyppisiä käytäntöjä. Ja mä tiedän, että sähän asut toisella jalalla. Toisella jalalla meillä Roihuvuoressa ollaan naapureita siellä ja toisella jalalla Berliinissä. Ja seuraat sitten paljon niin kuin Berliinin teatteritapahtumia. Berliinihän on ihan omalaatuinen ja ihan toisenlainen teatterikaupunki. Niin miten sä niin kuin ajattelet, jos sun pitäisi vähän vertailla sitä, että mitä Berliinissä ja mitä Helsingissä tapahtuu ja toisinpäin?
No mehän tietenkin mennään täältä Berliiniin aina fanittamaan, että me luulemme, että se kaikki hyvä on siellä. Loppujen lopuksi Berliinihän saattaa olla niin, että se on todella hyvä tullausasema erilaisille uusille ilmiöille ja myös vanhoille ilmiöille. Eli se niin kun, ottaa mielellään sisäänsä kaiken maailman taidesuuntia ja laittaa niihin leiman, että se on käynyt täällä. Sitten siitä tulee yhtäkkiä niin kuin kauhean berliiniläistä, vaikka todellisuudessa se voi olla, että se niin sanottu tuotekehittely on tapahtunut jossakin muualla. Eli se ei ole ihan koko totuus tavallaan siitä sen kaupungin ilmapiiristä, mutta onhan se totta kai, koska se on niin runsas, niin sinne mahtuu kaikenlaista. Ja ennen kaikkea se, mikä siinä on niin kuin ratkaisevaa on, että sinne mahtuu hirveän erilaista. Ja että siellä niin kuin hirveän erilaiset sukupolvet, erilaiset sukupuolet, erilaiset teatterikäsitykset mahtuvat kaikki niin kuin yhteiseen kokemukseen. Ja sitten sä voit tavallaan valita, että mihin suuntaan sä haluat lähteä menemään. Onhan tämä kehitys tapahtumassa myös Suomessa, mutta se on totta kai vielä niin kuin mittakaavalta pienempää.
Ja tosiaan tarjonta on niin iso, että niin kuin kaikesta tyylilajeista löytyy sitten taas eri variaatioita ja näin päin pois. Mä en tiedä, jos pitää verrata vaikka Helsinkiä ja sitten muuhun Suomeen. Siinäkin on oma eronsa ja sä oot tehnyt paljon näiden kaupunginteattereiden kanssa eri puolilla Suomea juttuja, niin onhan siinä nyt varmaan ihan ensemblen suhteen, mutta myöskin yleisön suhteen erilaisia niin odotuksia.
On ja ei ole. Siis tämähän on myöskin se niin näköharha, mikä tavallaan pääkaupunkiseudulta tulee, että ikään kuin siellä muualla Suomessa olisi vain tietynlaista. Ei ole. Siellä on ihan...
Tämä on tärkeä viesti.
Niin, siis siellä on ihan samaa paikallisuutta kuin meilläkin täällä on. Että he rakentavat niin kuin sitä omaa identiteettiään ja sitä ympäristöä ja kaupunki-identiteettiä niin kuin omastaan käsin. Että se on musta näköharha siis ajatella, että ikään kuin olisi olemassa joku laatu tai joku oikea kuhina, jossa sitten siis tavallaan johon muu Suomi ei osallistuisi. On myös huomattava sellainen asia, että ainakin aikaisemmin muu Suomi on muodostunut hirveän vahvan verkoston. Eli tavallaan kun sitä identiteettiä on ehkä rakennettu sitten niin, että me ei olla Helsinki, vaan me ollaan jotakin muuta, niin teatterijohtajat aikaisemmin kävivät paljon katsomassa toistensa talojen esityksiä, niin kuin pitämässä sillä lailla niin kuin verkostoa yllä. Sen mä huomaan, että se politiikka on vähän niin kuin kuollut, ja mä oon siitä vähän huolissani. Mutta et kyllähän niinkön ei Suomi ole vain yksi maa, että tämähän on pitkä ja iso maa, että meillä on hirveän monenlaista niinkön tekemisen mahdollisuutta.
Mutta sä oot tehnyt just näitä tämmöisiä kiertueteatterihommeleita, niin kuin mikä nyt on tämä Ei kertonut katuvansa, johon mennään niin kuin esityksenä vähän ajan päästä vähän tarkemminkin. Mutta näitä muitakin vastaavia, niin kuin mä muistan, mä näin 17 ton Pesärikon ja sen jälkeen sä teit myöskin Miehen kylkiluon Maria Jotunilta semmoisessa kompositiossa, missä oli mukana niin kuin ensemble koottiin eri teattereista ja sitten se kiersi kaikki nämä paikat. Haluatko sä kertoa siitä konseptista jotain, koska mun mielestä se oli vähän tuoretta ja jännittävää niin kuin teatterin tekemisen tapa.
No se perusajatus siinä on ollut ihan puhtaasti yhteistyö, että saattaa teattereita, jotka kun meillä on hirveän poikkeuksellinen tämä teatteriverkosto, että meillä on kaupunkiteatterin rakenne hirveän monessa pitäjässä, niin ei ollut musta mitään järkeä siinä, että jokainen niistä tekee sen kaiken itse, vaan että ruvettaisiin niinku yhdistämään toimintoja. Niin se on liittynyt tähän ajatukseen. Ja myös siihen, että jos sä teet jonkun väitteen maailmasta tai kysymyksen maailmaa, mitä esityksen aina jollain tavalla pitäisi olla, niin että sillä on mahdollisuus niin kun ulottua mahdollisimman moneen katsojan ulottuville. Siis tietyllä lailla tämmöinen sama periaate kuin jollain Yleisradiolla on. Mutta se olennainen asia on myös ollut se, että se olisi ydintoimintoa osana niiden teattereiden ohjelmista rakennetta. Ja tavallaan tämäkin sana, mitä sä käytit, että se on kiertuen, niin on tavallaan eri asia, koska silloin on olemassa niin kuin ikään kuin teatteri, joka kiertää.
Kyllä, kyllä.
Että se ajatus on nimenomaan ollut se, että mä oon näiden kaikkien yhteinen teos.
Joo, toi tärkeä erottelu. Mutta siinä on just jotain sellaista myöskin, että silloin nämä teatterijohtajat näkee myös niin kuin muitakin kuin omaa henkilökuntaansa tekemässä. Eli syntyy tämmöinen, niin kuin, miten sanoisi, ammatillinen niin kuin, yhteisöllisyys.
On tapahtunut sellaista, että vaikka niin kuin näyttämön mestari ei kertaakaan liikahda siitä omalta paikkakunnaltaan mihinkään, niin sen on pakko soittaa naapuriteatterin näyttämön mestarille. Siinä tapahtuu niin kuin kollegiaalisia sidoksia ja nimenomaan sellaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa ei ollut aikaisemmin tekemisissä.
Joo, ja mulle tuli, mä en tiedä onko tämä totta sano, onko mun vaikutelma, mutta silloin sitä Pesärikkoa olin kattomassa Riihimäellä ja sitten siinä oli nämä vanhat rouvat näyttelijät Eila Halonen ja Taina Reponen, jotka oli mun mielestä aivan mahtavia. Jotenkin mulle tuli semmoinen olo, että niistä oli inspiroivaa esittää myös uudelle yleisölle, eikä aina sille samalle perusyleisölle, missä he omassa teatterissaan on. Ehkä he kiertää muutenkin, mutta musta siinä tapahtui jotain sellaista, onko mä nyt ihan hakoteilla tai ylitulkitseks mä?
Ei päinvastoin, mä luulen, että siis, no, kaikki, jotka ovat olleet pitkään omissa taloissaan, niin tietävät sen, että se yleisö on aina sama ja he ovat aina samoja. Ja sitten tavallaan niin kuin se blokki, mihin näyttelijä joutuu, niin on usein sama. Niin toihan tekee myös sen, että sitten kun sit otetaan tavallaan sit perusansamblesta otetaan yksi pois, niin se jättää myös sen jäljelle jäävän ansamblen niin kuin vähän uuteen asentoon.
Kyllä, kyllä.
Eli että siinä niin kuin kaikki joutuu ihan vähän miettimään, että miten sitä nyt niin kuin tehdäänkään. Ja sitten tietenkin se tekee myös sellaisen, että jos mä oon tähti Tampereella, niin mun on tehtävä se rooli niin, että se pelittää myös muualla Suomessa.
Kyllä, kyllä.
Eli tavallaan niin kuin, että kun se yleisö on aina uusi, niin se tekee tietenkin semmoisen, että et tietyllä lailla näyttelijäkin joutuu palaamaan takaisin semmoisen niin kuin ammatin peruskysymyksen äärelle, että miten minä henkilökohtaisesti niin kuin kommunikoin yleisön kanssa silloinkin, kun se on mulle vieras.
Ymmärrän. Mutta hei, mennään nyt näihin sun esityksiin, jotka on tällä hetkellä nimenomaan nähtävissä. Ja toinen niistä on KOM-teatterissa Nukke koti. Aika pitkä klassikko, Henrik Ibsenin vuoden 1879 näytelmä, jossa porvarillisen avioliiton kulissit murtuvat ja alistettu aviovaimo Noora havahtuu suhteen kestämättömään epätasa-arvoisuuteen. Klassikko, jossa yleensä nuorehkot naisnäyttelijät pääsevät osoittamaan niin kuin todellisen näyttelijäkykynsä, koska siinä joutuu heijastamaan aika laajan tunneskaalan. Ja nyt tämä versio, mikä KOMin on tehty sun johdolla sovittamana ja ohjaamana, niin se on muuten aika uskollinen siihen alkutekstiin, mutta tapahtuma ja avioliitto on siirretty 2000-luvun avun Pohjanmaalle ja siinä on kahden miehen välisestä suhteesta kysymys. Mut muuten mennään aika Ibsenin pohjalla. Haluaisitko kertoa, miksi just sä halusit valita Ibsenin tämän ikään kuin tekstin pohjaksi ja mitä sä muut mietit sovitusta tehdessä?
Se varmaan lähti siitä, kun et mietti, että mitä kautta Nukkekoti olisi mahdollinen. Ja sitten niin kun jollain tavalla siinä oli se kysymys, että mä en saa tästä kiinni, tästä naisen epätasa-arvosta, tai tämä ei ole mulle henkilökohtainen. Niin juuri siitä mahdottomuudesta, että mitä kautta se ei ole mahdollinen, niin tätä kautta se oli mulle mahdollinen. Ja. Että se yhtäkkiä, että tavallaan niin kun, ei niin, että parisuhteessa ikinä niin kun rahan suhde siihen rakkauteen ja niihin tunteisiin, mitkä siinä parisuhteessa on, niin olisi niin kuin, ei olisi yleispätevää, mutta tätä kautta niin kuin, mulle siitä tuli yleispätevä. Et se, mä luulen, että joku tällainen oli se ensimmäinen mielikuva siitä. Että tavallaan niin kuin klassikkoissahan olennaista on sellainen, että mikä niissä on samaa kuin meidän ajassamme, mutta ennen kaikkea se, että mikä niissä on erilaista. Ja tämä asia oli jotenkin erilainen.
Kyllä.
Niin se oli mulle sitten itse asiassa se avain siihen, että tätä kautta se onkin niin kuin tätä aikaa. Ja psykologisesti sehän kyllä pitää paikkansa siis missä tahansa suhteissa, että et raha ja ihmissuhteet on niin kuin ristiriitainen ja vaikea asia.
Tasavertaisen parisuhteen niin kuin probleema on niin kuin jotenkin käytännössä ratkaistava tai sitten se ei ratkea. Ja mun mielestä niin kuin ton metatekstin on katsojana oli jotenkin tärkeä osoittaa, että, niin kuin, että se tasavertaisuus koskee niin kuin kaikkia sitoutuneita parisuhteita, ei vain heteronormatiivisia pareja tai sillä lailla määriteltyjä pareja. Että niin kuin se alkuteksti itsessään, se niiden ihmisten välinen suhde, niin se pelautuu tosi hyvin tuossa.
Joo, siis niin, varmaan se pohja-ajatus oli silloin, kun siitä puhuttiin, niin oli juuri semmoinen, että nyt meillä on tasavertainen avioliittolaki, mutta se toteutuu vasta sitten, kun me tasavertaisesti voidaan myös erota. Eli tavallaan, niin kuin, että sitten kun se rakkaus loppuu tai kun se taloudellinen tilanne jollain tavalla niin kuin muuttuu, niin joo.
Niin, tai että ylipäänsä ihmiset on vaikea ymmärtää toisia, varsinkin jos niiden roolit siinä suhteessa on erilaiset. Niin kuin tässäkin on alkuperäinen tilanne juuri se, että toinen suhteen osapuolista on ammattiorientoitunut ja varakas ihminen, ja toinen taas on aika taloudellisesti riippuvainen siitä toisesta, ja kuitenkin takana on tämä tarina, että se alistetummassa asemassa on niin kuin tehnyt itse uhrauksia voidakseen sitten auttaa tätä varakkaampaa osapuolta, ja sitten nämä uhraukset ei millään lailla niin kuin tunnu vaikuttavan sitten suhdetta tasapuolistavalla tavalla, ja kun tämä niin kuin epäoikeudenmukaisuus siinä hahmottuu. Tämän tyyppisessä niin kuin maastossa niin mun mielestä niin kuin ikiaikaisesti kaikenlaisissa sitoutuneissa parisuhteissa joudutaan käymään erilaisia balansseja.
Joo.
Ja sen takia se mun mielestä puhuttelee aika lailla. Mutta sano, minkä takia se piti sijoittaa Pohjanmaalle 2000-luvun alkuun?
No se lähti varmaan sellaisesta ratkaisusta, kun niin Aleksi Holkko halusi sitten Aleksi Holkon tähän Aaronin rooliin. Niin, Noora eli Aaron. Niin hänhän on Seinäjoelta kotoisin, jossa mä oon taas ollut pitkään teatterijohtaja, tai pitkään, mutta olin siis aikoinaan teatterijohtajana. Niin mä jollain tavalla osaan sen murteen. Että se jätti muhun silloin niin kuin sen poljennon. Ja sitten tietenkin, kun mä oon tehnyt niin paljon Orvokki Aution tekstiä ja sitten myös kirjoittanut aikaisemminkin Pohjanmaata, niin se tuntui luontevalta ratkaisulta.
Niin.
Plus, että se on sitten tietenkin semmoisen niin kuin sydän Suomen tai tämmöisen niin kuin isänmaallisen Suomen metafora, mutta ei se, siitäkin joku sanoi, niin kuin, että se tuntuu niin kuin kritiikiltä sitä Pohjanmaata kohtaan. Että ei se ole kritiikki sitä kohtaa, se on vaan olosuhde, mikä siinä on. Ja sehän ei ole tarkka, se ei ole niin kuin täsmällisesti mikään kaupunki. Se voi olla Vaasa, se voi olla Seinäjoki, se voi olla Lappoa, se voi olla mikä vaan. Mutta siis Ibsen hän on kotoisin, oli kotoisin pikkukaupungista, että hän tavallaan tietää sen, mitä olisi olla pankinjohtaja jossakin Seinäjoen kaltaisessa kaupungissa.
Mä ajattelin, että siinä oli vähän semmoinen vihje, että me ei niinku helsinkiläisyleisenä niinku erehdyttäisi ajattelemaan tätä pelkästään niinku Helsingin näkökulmasta, että me joudutaan ajattelemaan sitä vähän niinku yliajallispaikallisesti kuitenkin, että vaikka se tulee niinku meidän niinku elämismaailman piiriin, että me ollaan suurin osa teatterissa olijoista on ollut teatterissa jo 2000-luvulla tai siinä alussa. Kaikki toki onhan siellä nuorempiakin, mutta kuitenkin se on sillä lailla niin kuin meidän aikaa. Mutta se ei silti ole niin kuin just se semmoinen helsinkiläinen todellisuus, ja siinä on niin kuin oma järkensä ton viestin kannalta.
Kyllä siis, ja sitten kyllähän se niin kuin tietenkin, että kun tässä on tavallaan tämä homotulkinta, niin kyllähän se täytyy olla yleispätevää sitä samaa niin kuin rakkauttahan se on Pohjanmaallakin. Että se on niin kuin, ei se ole vaan niin kuin kyllä. Metropolien oikeus olla jotenkin niin kuin tasavertaisesti vapautunut, vaan siis, että se on niin kuin liitotto liittyä kaikkialla.
Kyllä. Juurikin näin. Haluatko vähän kertoa tuosta estetiikasta? Musta se oli ihan tavattoman kaunis se näyttämä. Mä huomasin noista prosyreistä, että sä oot itse vastannut lavastussuunnittelustakin sen suhteen. Ne värit toi mulle mieleen niin kuitenkin Kaurismäen maailman. Mä kirjoitin jopa mun arvio. Mä en tiedä, niin kuin, mitä sä koet siitä. Sitten mua huvitti se, että mulle tuli koko ajan mieleen Vertigo, mutta mä sit vasta jälkeenpäin selvisi, että todellakin Hitchcockin tekstiähän se oli. Anteeksi, se musiikki oli siis sitä Hitchcockin elokuvasta. Mutta tämän tyyppisiä niin kuin esteettisiä niin kuin ikään kuin vihjeitä tai rakenteita, niin kuin mä sieltä tulkitsin, mutta kerro vähän, mitä sä sinne itse laitoit.
No se varmaan lähti sellaisesta, lavastuksen idea lähti siis tästä, sehän on niin kuin 50-60-luvun vinjetti tai vihjaus, joka nyt nousee estetiikassa.
Kyllä.
Että se on jostain merkillisestä syystä tulossa takaisin, ja joka on hirveän mielenkiintoista analysoida, että mitä silloin tapahtuu, että miksi se tulee takaisin. Mutta se lähti tietenkin ton näytelmän maailmasta, joka on, ja mua kiinnostaa se aihe, että mitä on niinku tää nouseva porvarillisuus, jonka keskellä me elämme.
Kyllä.
Ja sekä Heikki Rintamäki että Aaron, hehän ovat niin kuin nousukas perhe, siis heillähän ei ole ollut pelkästään helppoa taloudellisesti. Sillä on kaiken maailman burnouttia, masennusjaksoa takana ja niin kuin irtisanomisia.
Niin, alkutekstit oli vissiin keuhkotauti, mutta oli muistanko, en
niin,
muista.
Niin, se jätetään auki. Mutta sehän,
burnoutin me tunnistamme siellä kaikki tässä tulkinnassa. Kyllä.
Niin, ja siinä on nimenomaan siis suora viittaus kyllä loppuun palaamiseen, siis siitä, että se on hyvin niin kuin vihjaava, että siinä on yhden kerran annetaan lääke. Mutta se liittyy niin kuin mulla tähän Suomen porvarillistumiseen, siis siihen, että me ollaan luettu itseämme niin vahvasti työväenluokkaisesti tähän asti, mutta itse asiassa tällä hetkellähän me olemme kiinnostuneita siitä, että paljonko tämä viini maksoi ja mistä se on, missä se on tuotettu ja miten tämä liha on tuotettu. Siis tällaista niin kuin, että meistä on tullut kuluttajia kansalaisuuden sijaan, niin se liittyy jotenkin tämmöiseen.
Yeah.
Niin jotenkin halusin tätä asiaa kuvata. Ja sitten niin, siinä kulkee niin kuin ajat rinnakkain, niin kuin aina ajat kulkevat rinnakkain. Että menneet vuosikymmenet ja nykyinen aika, niin on aina jotenkin niin kuin kerroksellista, että se ei koskaan ole vain yhtä.
Toi mulle tuli mieleen, just kun mä mietin, niin kuin just sanoit, että se näyttämön sisustus, joka on siis kuitenkin olla ikään kuin huoneiston sisällä, ja se tuo niin kuin 50-60-lukua mieleen, vähän niin kuin se musiikkikin, kun se tulee tietysti niin kuin samaan aikakauden elokuista. Silti meille kerrotaan, että me ollaan 2000-luvun alun Pohjanmaalla. Mutta siinä tulee semmoista tiettyä niin kuin ristivääntöä, joka taas niin kuin ajallispaikallisesti kertoo, että tässä on tekemässä yleispätevää tarinaa. Että se ei ole vain niin kuin epokki jostain. Se on niin kuin, mitä sanoisi, tarkoituksella hämärtävä epokki, vai voiko näin sanoa?
En mä osaa sanoa, että ei siihen mitään provokaatiota liity. Se liittyy vaan mun johonkin semmoiseen niin kuin perushavaintoon maailmasta, että aikakaudet eivät ole koskaan niin kuin tyylipuhtaita. Ja se liittyy mun ihan ensimmäisiin töihin, kun yritettiin tehdä 70-lukua, niin sitten pukusuunnittelija teki sen sillä niin kuin kasaperiaatteella, että hirveästi hallittiin kasaa. Ja Annukka Pykälänen teki silloin siihen puvut, sitten mä kysyin, että onko tämä nyt ylipuhde 70-luku, niin se sanoi, että ei, että siinä on loppujen lopuksi kaksi 70-luvun vaatetta, että kaikki muu oli, niin siinä oli niin kuin yksi 40-luvun, kaksi 50-luvulta, 60-luvulta, ja sitten tuli hirveästi niin kuin ihan nykyaikaa. Mutta se loppujen lopuksi se mielikuva siitä oli 70-luku, että miten se rakentui. Silloin mä oivallisin, että ihan turha yrittää olla täysin tyylipuhdas. Eli että, ja se liittyy semmoiseen omaan kokemukseen mökiltä, kun niin kuin lapsuudesta, että kun isovanhemmat toivat sinne mökille tietenkin vaatteita, joita ei enää kaupungissa kehtaa käyttää, jotka olivat niin kuin todella menneiltä vuosikymmeniltä, niin se oli aina semmoisen niin kuin collection of, että tavallaan niin kuin menneiden aikojen muotinäytös, niin se oli musta siis hirveän, mä luulen, että se on jättänyt jonkun semmoisen jäljen.
Joo, toi on hauska ajatus, toi mökkikuvio, koska sinne tosiaan kasaantuu ne kerrokset päällekkäin, koska siellä on niinku edellistenkin sukupolvien kamat, jossa on niinku perheen paikka ollut pitkään. Ja totta kai me eletään semmoisessa maailmassa, missä niinku vanha ei poistu koskaan, vaan sen päälle rakentuu uutta ja ne pursuttaa ja tursuttaa sieltä välistä kaikki. Kyllä. Mutta hirveän tarkka toi mun mielestä se, ja mietitty, niin kuin sä itsekin sanoit, että sun tyyli on tämmöinen hyvin tarkasti koreografioitu. Silloin viittasit varmaan jotenkin niin kuin näyttelijöiden rytmiikkaa ja tämän tyyppisiä asioita, mutta kyllä mun mielestä niin kuin myöskin kaikki tämä esillepano, että mitä elementtejä siellä on, niin saattaa olla aika tämmöinen, mitä mä sanoisin, suunnittelu orientoitunut esitysten rakentamisessa.
Joo, tai se varmaan se lähtee semmoisesta, että mä oon ruvennut niin kuin kiinnostamaan yhä vähempi. Siis että se on, että tavallaan niin kuin se, mikä teatterissa on ratkaisevaa, niin on jotenkin ilma, joka jää siihen väliin. Ja hiljaisuudet, jotka jäävät niinku puhutun väliin. Että se on mulle se on yhdessä jaettua aikaa, yhdessä jaettua niinku olemista. Mutta en mä koskaan osannut tehdä mitenkään hirveän runsaan kautta. Että mä luulen, että oma estetiikka menee kauhean jotenkin sillä tavalla, niinku, että käyttää sitä. Että mä käytän näyttämöä jotenkin semmoisen niin kuin sen asian löytämisen, että mistä aineksista tämä asia rakentuu. Eikä niin, että mä haluaisin tehdä jotakin niin kuin valtavaa renesanssirunsautta, mitä sitten monet saattaa niin kuin luulla mun persoonana olevan. Mutta mä todellisuudessa onkin, mä kerran sanoin yhdelle näyttelijälle, että niin siis loppujen lopuksi mähän on pikemminkin pyhäkouluopettaja kuin mikään siis festivaali.
Mulla on kyllä mielikuva, mä en ole tietenkään nähnyt sun esityksiä ihan äärettömän paljon, mutta ne mitä on nähnyt, niin mun mielestä niin on niin ollut aika tarkoituksellisen kompakteja ja niin ne elementit on niin jotenkin niin handussa, kun niitä tekee. Että, sanotaan nyt vaikka esimerkkinä, että just se, minkä mainitsin aikaisemmin sen pesärikkoista, pidin kovasti, niin esimerkiksi siihen, miten lavastus oli ratkaistu, että siinä oli niinku kaiken mökin niinku ranka. Mm-hmm. Ja sitten jollain lailla, kun ajateltiin, että oli Pohjanmaalla, missä kaikki jotenkin niinku siellä pelkää, että niinku mitä naapurit ajattelee ja muuta. Ja mm-hmm. sitten kuitenkin niinku sen seinän läpi näkyy, me nähdään. Ja me nähdään jopa niinku kulisseihin, missä ne niinku venää vuoroa ne näyttelijät. Et meillä on niinku jotenkin, niinku, se on niinku läpivalaisu, ja niinku, joka on, resonoi siis sen ajatuksen kanssa, että sen lavalla ollaan niinku, niinku tuotettu. Tämä on ihan yksinkertainen, tosi yksinkertainen jämpti niinku symbolipeli. Ja nyt mä vertaan tämän samaa asian tässä näytelmässä hirveän paljon, ne tyypit menee piiloon.
Joo.
Että niinku siinä tapahtuu kohtauksia, ne menee eri, vielä eri paikkoja, vaikka niinku parisuhteessa niin kummallakin niinku omat makkarit, ne niinku vaan häipyy sinne taakse ja hirveän paljon asioita tapahtuu ikään kuin meidän ulkopuolella.
Joo.
Ja mun mielestä tämä on niinku sellainen konseptuaalinen niinku ajatus tässä toteutuksessa. Onko mä nyt ihan välillä jäljellä, mutta kun mä vähän haluaisin verrata näitä kahta, että niissä on päinvastainen ratkaisu, mutta kumpikin on hyvin kompakti ratkaisu, jolla niinku viestitään asioita, jotka sitten katsoja ymmärtää tai ei ymmärrä.
Tämä on itse asiassa hirveän hyvä analyysi, että kiitos tästä. Nythän mä voin sano, että tätä juuri tarkoitin.
No joo, enpä tiedä. Mutta niin kun, mutta yritin sanoa tällä esimerkkinä siitä, että mä koen, että sä oot niin kun aika mietit näitä ratkaisuja tämmöisenä, niin kun yksinkertaisella ratkaisulla on symbolisia merkityksiä.
Joo, tämän siihen varmaan niin kun vahingossa sit rakentuu ne symboliset. Mä mietin se varmaan niin kun toiminnan kautta, jonkun semmoisen perusolosuhteen kautta. Että ainoa, minkä mä oon pystynyt noista, kun toi lavastaminen nousee mulla, että mua kiinnostaa se kauheasti, niin, että mä oon hahmottanut sellaisen asian niin kuin itsestäni, että mulle hyvin usein tila on välitila, siis tämmöinen tuulikaappi, eli niin kuin tila, josta mennään läpi, mutta joka ei itsessään ole mitään. Et vaikka nyt esimerkiksi nukkekodissa se on olohuone, niin silti siinä on tavallaan ratkaisevaa se, että mikä sen niin kuin olohuoneen ulkopuolinen maisema
joo,
on.
Ne marssii niin kuin tosiaan niin kuin piilonäyttämöltä toiselle ja kohtaa sitten siinä niin kuin edessä. Ja sitä marssimistähän tuossa ei kertonut katuvansa, on niin kuin melkein päämuoto, kun ollaan koko ajan on the road ja kävellään edestakaisin siinä lavalla. Että siinä mielessä kyllä mennään siihen myöhemmin vielä. Kyllä, kyllä. Mutta mä voisin vielä tuosta nukkekodista kysyä siis sen, että sehän siinä, kyllä sehän koko näytelmä oikeastaan kantaa sen Aaronin tai Nooran tai Aaronin hahmon kohdalla, niin mun mielestä toi Aleksi Holkko siinä tekee varsin hienon suorituksen, että niin kuin se, jos ei onnistuisi siinä, niin silloin se näytelmältä niin kuin tavallaan helposti romahtaisi tavallaan kanto, mutta niin kuin nähdään, ei tässä tapahdu, koska se on niin hyvä se Aleksi siinä, mutta haluatko sä sanoa jotenkin siitä näyttelijäsuorituksesta tai ylipäänsä siitä, miten sä tätä ensimmäisen kanssa oot miettinyt?
No en mä osaa sanoa muuta kuin tietenkin, että Aleksihan on aivan fantastinen ja mahtava, mutta mä oon hänen puolestaan tietenkin hirveän iloinen. Ja sitten hauskaa oli se, että Aleksi oli myös miettinyt, että mitkä olisi niitä rooleja, mitä hän haluaisi näytellä. Tavallaan niin kuin sillä out of the box -ajattelulla, niin nukkikoti oli tullut hänellä juuri ennen mieleen. Ja sitten Lauri Maijala soittaa teatterijohtajana ja siis pyytää tähän. Me oltiin sovittu, että hän soittaa. Niin että kyllähän siinä oli niin kuin paljon semmoista niin kuin ihanaa onnellista sattumaa. Sen verran voi sanoa tästä siis ohi tämän, että mä oon ollut kauhean iloinen siitä myös, että sellaiset varsinkin naisohjaajat, vanhemmat naisohjaajat on nyt käynyt katsomassa ja muistelleet omia versioitaan. Niin siinä on musta ollut niinku hienoa sellainen, että tajuta, että nyt me asetumme niinku osaksi tätä nukkekotien jatkumoa. Että se loppujen lopuksi on niinku ihan sama asia. Että vaikka se sukupuoli vaihtuu, niin se niinku, että he tämä versio myötä niin kuin tajuavat tavallaan sen, että ai niin, tämä on mahdollista myös näin päin. Ja mulle tässä on ollut niin kuin hienoa katsoa sitä heidän aikaansa ja miksi he ovat sen aikanaan niin kuin tehneet. Mutta siis tossa, että mä en osaa sanoa tätä, kun tämä oli kuitenkin, niin kuin tämän lähtökohta oli ensemble-työ, niin mä en osaa sanoa sitä niin kuin puhtaasti yhden näyttelijän kautta. Että mulle on ollut niin kuin tärkeää tässä työskennellä niin kuin koko tämän porukan kanssa.
Joo, ei muistakaan vikaa ollut. Siis mä Aleksi vaan korostin sen takia, kun toi koko teksti ja dramaturgia on niin vahvasti siinä, siinä Noora Aaron hahmon ympärillä, että kyllä, kyllä.
Joo, siinähän on niin kuin spiraalin rakenne, joka, että sehän on siis niin kuin, ja tämä on se syy, miksi Saksassa noi Ibsenit esitetään aina ilman väliaikaa, koska niiden rytmi on hyvin usein syöksyvä. Ja tämä oli se syy, miksi me valettiin Vertikon musiikki ja sitten Bernard Herrmann, ja joka oli siis Hitchcockin hovisäveltäjä, joka on itse asiassa kiinnostava säveltäjä siksi Jani Rapon kanssa, joka teki tähän äänisuunnitteluun, kuunneltiin hänen tuotantoaan läpi ja etsittiin vähän taustoja, niin siis hän ei koskaan ollut edes Oscar-ehdokkaana. Et siis loistava säveltäjä, joka on säveltänyt kaikki Citizen Kaneit, Scorsesen elokuvat, siis tavallaan koko sen klassisen Hollywoodin. Joka me tunnetaan. Mutta siksi tähän tuli tämä tämmöinen, paitsi tämä kauhun elementti, että siinä on niinku thrillerin rakennetta, niin myös ennen kaikkea tämä spiraalin.
Se on jännittävää muuten, kun miettii, että kun mä en ollut ihan varma, että niinku, onko se oikeasti siitä Vertigosta, mutta se mä niinku olin tunnistavina ja tarkistin jälkeenpäin, mutta niinku se kriipeys, semmoinen, meillä niinku tavallaan tämmöiset kulttuuriset meemit tai tietynlaiset opitut niinku, jutut elää, vaikka niitä ei tunnistaisi. Että jollain lailla se luo sen tunnelman sinne. Ja tässä tapauksessa tietysti niin kuin ammattikatsojana yrittää niin kuin huomata asioita enemmän kuin jos katsoisi ihan vilpittömästi vaan. Vilpitön on tässä hauska käsite. Mutta niin kuin sille, jollain lailla niin kuin, se on jännittävää, miten juuri tämän tyyppisillä elementeillä pystyy rakentamaan sitä kokonaisuutta.
Joo, ja sitten joo, kyllä. Siinä täytyy sanoa kyllä se, että siinä on muutama siis lainaus myös Psykosta ja jotakin, mä muistan, onko se jostain
kolmannesta.
Ei sitä klassista suihkukohtausta, koska se oli ilmeistä, että sitä ei käytetä. Koska
joo,
se on
ei tietenkään, ja sehän on, kun siinä tämä kauhu on niinku tämmöistä, tai kauhu ja kauhu, siis kysymys on niinku arkisimmista asioista kuin mistään murhista ja murhajuonista. Tässä on kysymys niinku parisuhteen niinku, romahtamisesta niinku tietyin asteittain ja siinä mielessä niin kuin tavallaan pelkkä vihje siitä, että tässä on niin kuin thrilleritragediasta kysymys, niin se riittää niin kuin vahvistamaan sitä tunnetta, että tämä on tragedia. Kun siinä oli kuitenkin paljon komediallisiakin elementtejä, jotka liittyy siihen ihmisten keskinäiseen kommunikaatioon ja muuhun sen sellaisen. Kyllä. Ja eikö sulla tästä esityksestä joku mietityt tämä, että joku kohta olisi pitänyt vielä miettiä jotenkin toisella tavalla? En mä tiedä, haluatko se sanoa, mutta mua kiinnostaa aina se, kun puhut tuosta epätäydellisyydestä.
Ei mua varsinaisesti, koska tää oli kyllä niin kuin, mä koin, että tää on tullut niin kuin näyttelijöistä ulos ja siitä työryhmästä ulos, että kaikki se mitä haettiin, niin tavallaan niin kuin tuli valmiiksi, että mulla joskus on jäänyt sillä, että mä oon jäänyt niin kuin, että se aihe on jäänyt kismittämään tai siinä on ollut jotain, joka ei niin kuin ikään kuin tule valmiiksi tai loppuun saakka viedyksi, tässä ei kyllä ollut sellaista.
No, kyllä se musta tuntui tosi valmiilta, että niin kuin, ja niin kuin sanottu, muakaan ei häiritse se, että kaikki on ihan niin kuin viimeisen päälle, mutta kyllä se niin kuin mun mielestä loksahteli kohdalleen kyllä.
Joo, ja sitten siinä oli semmoinen, mä olin niin kuin, mitä mä sanoisin, että mä olin niin kuin varautunut semmoiseen isompaan analyysiin, siis että kun KOM-teatterissa on tehty paljon ryhmäkeskeisesti, niin mä jotenkin niin kuin, mä luulen, että hekin saattavat nauttia siitä, että tässä mentiin niin kuin työ edellä. En tiedä, tämä pitäisi kysyä sitten heiltä, mutta että kyllä me niin kuin koko ajan vaan tehtiin sitä teosta, että se työ opetti meitä. Ja se on mulla itselläni ollut kauhean tärkeä periaate, että mä oon semmoinen jalkojen päällä ajattelija, että mulle tämä Hannu Salaman siinä näkemissä tekijä on niin kuin ainoa mahdollinen tapa. Että mä en osaa tavallaan niin kuin pöydän ääressä päättää. Että näin tämä menee vaan. Vaan mun täytyy sitten niinku heti testata sitä asiaa, että onko se totta vai eikö ole.
Kyllä. Vähän erilainen projekti saattoi olla sitten tämä Ei kertonut katuvansa, jonka mä kävin katsoa viime viikolla Lahden kaupungin teatterissa. Sehän kiertää siis muuallakin. Niin kuin aikaisemmin tuossa puhuttiin, että tämä on just tämän tyyppinen produktio, joka on niin kuin näiden teattereiden yhteishanke. Se on sovitus Tommi Kinnusen samannimisestä menestyskirjasta ja siinä joukko saksalaisten mukana Norjan päätyneitä naisia, suomalaisia naisia palaa Lapin sodan jälkeen kävellen takaisin Suomeen ja joutuu käytännössä kohtaamaan sen historiallisen muutoksen ja kaikki ne ennakkoluulot ja syyllisyydet, jotka liittyy tietysti naisrooliin, mutta liittyy myös nimenomaan jotenkin siihen suomalaisten vaikeaan tilanteeseen, että ensin oltiin aseveliä ja sitten ei oltukaan. Ja jos sattuu tekemisissä nyt sitten niiden saksalaisten kanssa, joiden kanssa just on käyty sotaan, niin se ei ole niin kuin, se jotenkin niin kuin niiden naisten häpeää eikä kenenkään muu. Tämä on niin kuin tavallaan ehkä jonkinlainen runko tässä asiassa. Ja nämä on just niitä sota-ajan taustajuttuja, joita sietääkin käsitellä tänä aikana. Mutta miten sä itse päädyit tämän tekstin ääreen ja miksi sä keksit, että tästä just täytyy tehdä tämä projekti?
Tämä on hirveän poikkeuksellinen reitti, miten tämä mulle meni, koska mä oon, aina kun mulle tarjotaan jotain valmista teosta, niin mä pääsääntöisesti kieltäydyn. Ja siis, että mä toivon aina, että teatterijohtajat soittavat ja varaavat multa ajan, ja sitten heille saa ehdottaa, että voisiko se olla tämä ja voisiko se olla tämä. Koska mä haluan vahingon elementin siihen mukaan, ja nimenomaan myös vahingon itselleni. Mutta tavallaan tässä pääsi tapahtumaan vahinko sitä kautta, että mä olin lukemassa tätä kirjaa, ja samalla kun mä luin sitä, mä ajattelin, että no tässä on nyt jotain, mikä mua kiinnostaa, että tämä haluan ehkä tehdä. Tulee tieto, että se on jo oikeudetta myyty Helsingin kaupunginteatterille Susanna Airaksisen versiona, ja sitten Selma Vilhonen tekee tästä elokuvaa. Niin mä nostin kädet pystyyn ja sanoin, että tämä oli tässä, koska mä en yleensä lähde siis samoihin sotiin. Niin, sitten soittaa Kouvolan teatterin johtaja Tiina Luhtaniemi ja pyytää mua lukemaan tämän kirjan ja tarjoaa siitä kakkosversiota siis Kouvolaan. Ja mä sanoin, että no mähän tunnen tämän oikein hyvin, mietin hetken ja sanon, että mä en tule tekemään tätä Kouvolaan, mutta jos sä haluat tämän, niin tästä saadaan loistava yhteistyöteos. Niin, ja Tiina taas mietti sitten hetken ja sanoi, että selvä.
Ja
nyt tämä hyödytti Kouvolaa ja sitten kaikkia muita teattereita. Niin tämä oli se tavallaan tarina tai tausta siihen, miten tämä nyt tällä kertaa meni.
Joo, kyllä. Mä oon ollut huomioon, että tämmöisiin jopa naisnäkökulmaan, mutta myös niin kuin sukupuolirooleihin yleensä kohdistuvat yhteisölliset paineet on semmoinen niin kuin aihe, joka kiinnostaa sua. Onko mä väärillä jäljellä?
Et varmaan, kyllä joo. Kyllä mä luulen, että
mä nähnyt sulta niin paljon Facebook-päivityksiä, niin jotenkin mä oon ajatellut, että sä saatat sitä kautta olla nimenomaan kiinnostunut just yhden näistä tämän tyyppisistä asioista. Mutta kyllä mä mietin niitä teoksia, mitä mä oon nähnyt, niin kyllähän niissä, jos nyt vaikka mainitaan tämä Pesärikko ja mitä mulla nyt muutakin on tuossa, no toi on musta aika tärkeä, oli se Pakolaiset, minkä sä teet Tampereen teatteri joku vuosi sitten, mä haastattelin sua silloin Voimalehteen. Ja sitten siinä samassa yhteydessä näin sen vanhan sovituksen siitä Juhan ja Ahon Juhasta. Ja kaikissa näissä niin kuin mun mielestä pelataan ja tutkitaan tosi paljon niin kuin sukupuoliroolijännitteitä vanhanaikaisia suhteessa tähän aikaan. Tunnistatko tai miten sä ajattelet?
Varmaan tunnistan, että sellainen ratkaiseva ero siis just Juhassa ja Pakolaisissa oli se, että niissä se fokus menee nimenomaan vanhenevien miesten kautta. Ja sitten siis tavallaan semmoisen niin kuin murtuvan patriarkaatin kautta.
Kyllä, kyllä.
Ja sitten sit taas niin kuin Pesärikossa Jotunin töissä ja tässä se näkökulma on nimenomaan naisten.
Joo, että, toi on selvä ero, kyllä, kyllä.
Joo, että se, että kuka sen kertoo, niin on se ratkaiseva. Mutta sitten
kyllä se jännite on molemmissa eri puolilta katsottuna kuitenkin.
On, no niin, ja sitten se on, jännite on milloin mitäkin. Siis se on välillä heteroseksuaalista jännitettä, ei sitten aina myöskään ole sitä. Että se voi olla niin kuin, niitä voidaan lukea myös hirveän toisella lailla, niin kuin kaikkea muutakin voidaan lukea, että...
Mä tykkäsin sitten Pakolaisista. Siinä oli se yksi kohtaus, kun pakko kertoa, vaikka sen liityn näihin sun tämän päivän töihin, mutta siinä se kohta, missä se pakkonaitettu tytär, niin kun, ja se kuvataan tanssin keinoin, Riikka Puumalainen tanssii siis tavallaan sen ahdistuksen tyhjässä tuvassa ja kiertää sitä tuhoa, ja samalla sitten Pekko Käppi soittaa jonkun hyvin hypnoottisen niin kun biisin. Ja sitten se tanssi, mikä siinä on, niin mun vieläkin tulee kylmät väreet, kun mä muistan sen. Ja siinä se jännitys, vaikka se kerrotaan niiden patriarkka-ukkojen kautta, niin sen naisen niin kuin tavallaan subjektius on siinä niin kuin tunteessa, minkä se Riikka onnistuu siinä näyttämällä jollakin mun mielestä niin kuin häikäisevällä tavalla niin kuin kiteyttämään. Kyllä tarinassa on mun mielestä niin kuin muitakin, tai että se ei ole pelkkä niin kuin se miesten näkökulma, vai onko mä, mitä sä koen?
Niin, silloin ehkä sellainen, että kun Riikan kanssa meillä on pitkä yhteistyö, niin jotenkin mä luulen, että se tuli jostain sellaista, kun se on niin kuin hämäläisyyden kuvaus ja se mykkyyden kuvaus ja se puhumattomuuden kuvaus, niin sitten, että jos ei kerran käytetä tätä puhuttua kieltä, niin käytetään sitten tanssin kieltä. Siis että tavallaan, että siellä sitten voi, että ihminen voi puhua niin monella lailla ja monella eri niin kuin kielellä.
Kyllä, kyllä.
Ja siinähän heillä oli sitten taas yhteys niin kuin Pekon kanssa, siis se musiikin kautta. Siis että joo.
Ja se tasapainotti sitä, niin kuin, koska se kertomus, niin kuin se sanoi, että oli niiden niin kuin miesten rakenteen kautta, niin se niin kuin tavallaan niin kuin toisen puolen näkyviin niin kuin intohimoon ja tämmöisen niin kuin tunteen, joka tulee siitä hommasta. Siinä oli muuten tosi mieletön näyttämällinen ratkaisu, kun mä ihmettelin, mitä rojuu siellä lentää, kun se niin kuin oikein heilutti. Ja piti oikein käydä tauolla kysymys järjestäjiltä, niin se oli jotain korkkia, vai mitä te olitte duunut?
Niin, siis jopa oli, eikö sille voinut siis oikeata multaa tuoda, niin se on jotain, muistaakseni oli jotain korkkirouhetta.
Korkkirouhetta, mitä se, ja kun periaatteessa ei siinä, kun se on niin kuin tuvan pihalla, niin ei siinä niin kuin multaakaan ole, mutta kun se oli niin kuin metafora. Se oli tosi vahva. No niin, sulkeet kiinni, mutta mulla oli pakko muistella sitä, koska se
ihanaa,
on
ihanaa,
erittäinkin koskettava kohta. Mutta jos me ollaan taas tässä, ja vielä siinä ei kertonut katuvansa esityksessä, niin, siinähän tosiaan se rytmiikka ja koko kuvio liittyy siihen, että on niin kuin koko ajan kävelmässä ja matkalla. Et se on niin kuin on the road -biisi.
Joo, siis sehän oli mielenkiintoista siis, että niin kuin tämä, että se oli nimenomaan yhteistyön rakenne, niin aiheutti sen, että lavastuksen lähtökohta täytyy ratkaista niin, että sen täytyy toimia kaikissa tiloissa. Ja tiedettiin myöskin, että silloin siis niin kuin tämä pyöränäyttämä mahdollisuus, jolla tuommoinen käveleminen on helpoin ja toteuttaa, niin on poissuljettu. Että miten se ratkaistaan? Että kun sen näytelmän tai sen tarinan ytimessä on se 600 kilometriä, minkä ne naiset kävelee sieltä Pohjois-Norjasta niin takaisin Pohjois-Suomeen, niin tämä oli niinku se matkan teko, joka sitten ei pysähdy, siis joka vain jatkuu kaiken tämän jälkeen, niinku kotiinpaluun jälkeen, niin oli se ratkaiseva asia, joka täytyy jollain tavalla ratkaista. Ja sitten mä oon kauhean iloinen, että jouduttiin ratkaisemaan niin sanotusti niin kuin köyhän teatterin keinoin.
Joo, mä kans kiinnitin tuohon huomiota ja riisuttuhan se on, mutta että se on todella perusteltu noista lähtökohdista. Ja sitten siinä oli jälleen nämä Moe Mustafan visuaalit, jotka sitten tuo siihen sitä semmoista niin kuin ikään kuin liikkuvan maiseman kuvaa, eli videokuvaa, joka heijastetaan siinä niiden kävelevien ihmisten taakse. Ja mä oon Mustafan näitä tämän tyyppisiä niin kuin videoita, sä oot käyttänyt tosi paljon.
Kyllä joo, mun kanssa tehtiin siis just Pakolaisissa ja sitten tässä, siinä on myös Moun äänimaisema. Ja
oli siinä, siinä Pesärikossakin, siinähän oli kanssa siinä, niin tuvan takana näkyi, niin kuin, mä niin kuin miesin, että ne oli välillä sitä todellista maisemaa, välillä sielun maisemaa. Mutta niin kuin.
Joo, kyllä. Kyllä. Siis mä oon mielellään käyttänyt videota niin kuin tavallaan osana lavastusta, että siis sen täytyy olla niin kuin balanssissa kaikkien muiden elementtien kanssa, että sen täytyy tavallaan niin kuin, olla siinä jotenkin siinä niin kuin kokonaisuudessa mukana.
Joo, kyllä. Ja tähän jatkaa sitten tosiaan, paitsi ne marssii siellä niin kuin lavalla, niin tämä koko esitys marssii sitten niin kuin näihin muihin kaupunkeihin. Mä tässä yritin luntata samaan aikaan, että mitä täällä on niin kuin ensi, kun se oli Kouvolassa alun perin ja sitten se on menossa Turkuun. Siellä on ollut 29. toi Enska ja kaupunginteatterissa oli tosiaan 28.9. ja keväällä se sai ensi iltaiset Tampereen teatterissa ja sitten Seinäjoen kaupunginteatterissa ja vielä Hämeenlinnan kaupunginteatterissa tai Hämeenlinnan teatterissa, jos tarkkoja ollaan. Että kyllähän tuossa riittää kiertuetta, tai ehdit jo korjata, että ei se ole kiertue, vaan että kaikkien yhteistuotanto, mutta siitä huolimatta. Niin,
kuusi teatteria.
Nyt on jo useammassa paikassa ollut, onko ne samasta esityksestä, niin onko ollut alueellisia eroja niin kuin palautteessa?
Ei ehkä palautteessa, mutta yleisöissä kyllä on. En usko, että välttämättä nyt Kinnusen kohdalla niinkään, koska se tarina on niin, miten mä sanoisin, siis sillä lailla monipolvinen, että siitä kukin yleisö saa löytää sen, mitä he haluavat löytää. Mutta sen havainnon mä tein toki esimerkiksi Orvokiaution ja Jotunin kohdalla, että me ei todellakaan olla niin kuin yksi ja yhtenäinen maa. Että siis Länsi-Suomi tunnistaa Orvokkiaution sarkasmin ja mustan huumorin. Itä-Suomessa se on puhtaasti tragedia. Ja sitten taas ehkä taas päinvastoin, että Jotuni rimmaa Itä-Suomeen paremmin ja sitten taas Länsi-Suomessa sitä pidetään vain keskieurooppalaisena kirjailijana. Mikä hän onkin. Mutta siis, että se luenta muuttuu niin kuin paikkakunnittain. Niin, se on ollut musta siis mielenkiintoista seurata sitä. Ja sitten totta kai se on niin kun, asettunut suhteessa siihen, että mikä sen kunkin teatterin suhde kritiikkiin on, tai miten kriitikot suhtautuvat siihen, mitä sitä kirjoitetaan tai mitä sitä sanotaan. Niin kyllä se sitten näkyy aina siinä vastaanotossa.
Niin se on jännä se kriitikon dialektinen rooli suhteessa. Se antaa ihmisille niin kuin ikään kuin lukutavan ja tota, jos se on liika johdatteleva, niin sitten se tietysti saattaa ohjata ihmisiä niin kuin olemaan huomaamatta joitakin asioita, jotka voi olla muuten mielessä.
Se on ollut ehkä tässä myös tässä yhteistyörakenteessa ratkaisevaa, että se on aina päässyt myös, mä mietin kaikkia niitä juttuja, mitä on tehnyt, niin silloinkin, kun on tullut huonot kritiikit jostain, niin se esitys on päässyt tavallaan niiden kritiikkien alta pois. Ja sitten mä oon huomannut semmoisen asian, että kunhan tulee yksi hyvä kritiikki, niin se tavallaan, että joku katsoo sitä kauniisti, niin se riittää. Että tavallaan niinkön, silloin ei ole enää sen niinkön murskakritiikin varassa tai jotenkin niin kuin joudut koko ajan vastaväittämään sille, vaan voi sanoa, että niin, joku näki tämän, mitä yritti sillä teoksella sanoa.
Se on just kritiikin kirjoittamisessa aina kauhea taakka ja huoli, kun pitäisi olla niin kuin oman makunsa mukaisesti rehellinen yleisölleen, mutta sitten samaan aikaan niin kuin ainakin itse tiedostaa hyvin vahvasti, että se kritiikki myös voi vaikuttaa siihen teokseen, että se vaikuttaa tekijöihin, jos ne lukee sen, ja sitten kun ne menee lavalle, niin sitten tavallaan niin kuin, on niin kuin niskassaan tavallaan se kaikki meidän kriitikkoja antama roina, oli se milloin mitäkin, ja jos se on hyvinkin tuomitsevaa, niin se voi niin kuin ikään kuin tuottaa syöksykierrettä sen esityksen niin kuin tekemisen niin kuin iloon ja mahdollisuuksiin.
Joo, no, mutta kritiikki on niin monimutkainen, monipolvinen ja siis monimutkainen asia, että mä oon itse pitänyt jollain tavalla pään, mitä mä sanoisin, selkeänä sillä Paavo Haavikon lausella, että jos uskoo hyvin kritiikkeihin, niin pitää uskoa niihin huonoihinkin. Että tavallaan se on yksi teksti tai yksi ajatus siitä, mitä on tekemässä, mutta kaikkein tärkeintä on tavallaan niin kuin yrittää katsoa itseään suhteessa siihen teokseen, mitä on tekemässä.
Ja parastahan tietysti kaikille osapuolille olisi, että niitä kritiikkejä olisi mahdollisimman paljon ja erilaista näkökulmista, erilaista
ilman muuta katsottuna,
koska silloin niihin tulee resonanssi ja ne suhteellistuu eikä muutu sellaiseksi niin kuin ohjaaviksi, tai ainakaan niin ohjaaviksi. Mutta mä voisin kysyä semmoisen kysymyksen sulta, että miten susta tuli alun perin teatteriammattilainen? Mistä sä keksit niin kuin ihmisenä, että kappasryhmänpä teatteri tekemään?
Sitä mä en saa sanoa, että missä se on, missä kohti mä oon sen päättänyt, koska tota, mä oon niin, siis tavallaan niin kuin leikkinyt teatteria jo 3-vuotiaasta eteenpäin. Et mullahan on sitten kuitenkin ollut tätä niin kuin harhapolkua näyttelemisen alueelle.
Joo, mä muistan senkin kyllä.
Joka on nyt yllättäen hiukan nostanut päätään tässä viime vuosina. Se on niin kuin, siis liittyen näihin että siis tullut näitä kuvauksia. Ja se on musta hirvittävän kivaa puuhaa nykyään, kun mä oon siitä jollain tavalla niin vapaa, niin mä rakastan sitä kuvauksissa olemista.
Missä sä oot tällä hetkellä kuvauksissa?
En mä oo missään nyt tällä hetkellä, mutta mulla on ollut yllättävän paljon siis tullut pyyntöjä, että voinko mä tulla tekemään jotain pieniä rooleja. Mä oon siitä ihan tavattoman iloinen. Ja aina menen heti, jos vaan on mahdollista.
No niin, joo.
Et saa soittaa.
hyvä.
Mutta tota... Joo, siis
Mutta sen kohdan sitten, että niin kuin sillä ei, vaikka ohjaajana, jos ajatellaan, kun se on kuitenkin kai tällä hetkellä se sun niin kuin pääilmaisuvälineesi tai muotokorjaa, jos olet väärässä, mutta koska sä niin kuin ohjaajana huomasit, että tämä homma toimii, että niin kuin, että hei, että mähän pystyn oikeasti ilmaisemaan itseäni tässä.
Mulle se liittyi siihen, että mä olin, pääsin siis Nätyllä Tampereella ja olin siinä niin kuin vuoden siinä näyttelijäkoulutuksessa. Mietin koko ajan, että miksi tämä ei toimi. Että tämä on se, mihin mä oon halunnut koko ajan, mutta mä en toteudu tässä. Ja se liittyy mulla siihen jotenkin, että mä haluan mieluummin niin kuin laittaa näyttämölle asioita, joita katsotaan sen sijaan, että mä katsotaan suoraan itse. Niin mä luulen, että tämä oli se niinku ratkaiseva kokemus. Että mua kiinnosti se niinku mutkan kautta tai monimutkaisemmin se asia kuin sen suoraan katseen kautta.
Mutta osaatko sä paikallistaa sen teoksen tai sen projektin, missä sä oot ollut mukana, missä sä niinku todella niinku huomaat, että tää on sun juttu, että nyt tää niinku osuu lankulle?
No se mun ratkaiseva iso ja tärkein ohjaus on sellainen, jota kukaan ei enää muista, niin on ollut, joka on itse asiassa Vapaateatterin syntyhetki, niin on Pirkkosaisen maailmanlaidalla, jonka mä ohjasin silloiseen Kehä Kolmoseen, eli nykyisen Teatteri Vantaan tilaan. Ja se oli niin kuin laman keskipisteessä. Minä olin silloin valmistunut elokuvataiteen laitokselta. ja tota, ohjaa käsikirjoittajaksi, mutta mä menin niin voimakkaasti teatteria kohti, niin siinä mulla oli sellainen olo, että nyt mä sain ensimmäistä kertaa sellaisen niin kuin totaalisen onnistumisen kokemuksen, että mä osaan tämän homman.
Ja
sitä edeltäisi Anna Veijalaiselle ohjattu, koko teatterille ohjattu, silloin koko teatterin ihan alkuaikoina, niin ei muistomerkkiä Gudrun Enslinille, joka tuli niin kuin Annan toiveesta. Mutta tämä oli mulle semmoinen niin kuin ensimmäinen iso onnistumisen kokemus. Että nyt tästä
on hauska kuulla. Mä usein kysyn teikäläisiltä, eli teiltä taiteentekijöiltä, just tämän onnistumisen, niin kuin se mikä tulee mieleen. Ja sitten huomaa, kun silmät alkaa tuikkia, kun tulee se muistikuva siitä tunteesta, että tämä homma tosiaan niin kuin lähti jotenkin niin kuin menee oikeaan kohtaan. Se on hauskaa, harmillista, että en tuota ole nähnyt. Enkä ole nähnyt sitä Gudrun Enslin-hommaakaan. Siitä Annan kanssa puhuttiin täällä kyllä silloin, kun hän oli vieraana, mutta se multa jäi väliin, mutta kaikkea ei ehdi.
Mä luulen, että se juuri se ensimmäisen onnistumisen kokemus on se, joka on niin kuin aina näkymättömissä oleva, ja sitten se on ollut tekijälle itselleen kaikkein tärkein. Onhan sitä joku kapinen tallenne olemassa jossain pölyttymässä, mutta täytyisi katsoa se nyt, että miltä se tuntuu.
Mietin sen varmaan aika latteeltakin sen takia, koska eihän se video muistuttaa sille, joka on kokenut sen paikan päällä, mutta siitä puuttuu se taika, se semmoinen läsnäolon ja tämmöinen. Kyllä niin kuin näkee ratkaisut sieltä ja kaikki tämän tyyppiset asiat, mutta se läsnäolon niin kuin magia, että me yhdessä ollaan tässä tilassa tutkimassa, mitä tapahtuu ja kokemassa se, niin sitähän ei tietenkään siihen tallenteeseen saa.
Ei, mutta sitten saa ehkä sen muistaa sen, että mitä on ajatellut tai kokenut. Että siis tavallaan, niin kuin, että kyllä sä voit niin kuin sillä lailla larpata sitä vanhaa kokemusta.
Mutta nämä kaikki esitykset, mitkä tässä on mainittu, niin niissä on aika vahva tämmöinen yhteiskunnallinenkin, yhteiskunnallisen lukemisen mahdollisuus, sanotaanko nyt näin, mikä ensimmäinen lamasta ja sitten tästä terrorismista ja sitten pakolaisuudesta Suomen sisällä ja sitten myöskin naisen asemasta Pohjanmaalla ja mitä kaikkea näitä on. Ja sitten tämä tietysti tämä viimeinen tämä kertonut katuvansa, joka kertoo sitten juuri sitä sodan jälkeisen Suomen niin kuin yhteiskunnallis-kulttuurispoliittisesta murroksesta naisten näkökulmasta. Koetko sinä olevasi jollain lailla yhteiskunnallinen taiteentekijä?
Ei varmaan ole mahdollista tehdä taidetta ilman, että siinä on joku yhteiskunnallinen aspekti mukana. Ja sitten, mutta koska näin on, niin minusta on tärkeää yrittää löytää se, että niin kuin joku henkilökohtainen säie siihen teokseen, jota on tekemässä, koska sitten siitä tulee poliittista tai yhteiskunnallista. Et tietyllä lailla mitä henkilökohtaisempi se on, niin sitä vahvemmin se resonoi myöskin. Yhteiskunnan kanssa. Kysymyshän on vaan siitä, että mitä kautta ruvetaan niin kuin katsomaan tai lukemaan asioita. Että halutaanko se nähdä, niin kuin lyödäänkö siihen joku poliittisen teatterin leima. Ehkä se on, sen voi sanoa siis, että kun katsoo nyt niin kuin, uusien sukupolvien tekemää poliittista teatteria, niin siinä mielessä joo, saatan kuulua sellaisen sukupolveen, joka haluaa tehdä sen poliittisen teatterin jollain tavalla kerroksellisemmin. Siis niin kuin, että siinä kulkee niin kuin, paitsi se yhteiskunnallinen konteksti, niin myöskin se psykologinen taso. Että se ei ole vain yhtä tai se ei ole vain niin kuin väite jostain, vaan siinä on niin kuin myös kysymys perässä.
Kuinka paljon tuohon vaikuttaa siis se, että jotenkin kantaaottavuus meni vähän överiksi jossain vaiheessa ja sen jälkeen tuli niin kuin poliittista teatteria kohtaan tekijäpiireissäkin jonkinlaista allergiaa, niin kuin mä sen sanon. Ja nyt se allergia alkaa vähän väistyä, jonkun verran kantaaottavuuttakin saattaa löytyä, mutta niin kuin, jos mä nyt oikein ymmärsin, niin sä et halua mitenkään erityisesti pitää itse asiassa kantaaottavana teatterin tekijänä.
Niin, koska niitä kantoja on niin monia. Siis, että minkä kannan tässä nyt sitten ottaakin. Siis sehän siinä on se ongelma, että pikemminkin se on, sillä laillahan sitä on niinku tullut ja päässyt setämiesikään, että alkaa olla niinku vanhempaa sukupolvea, että et jotenkin aikaan uudelleen taas kuumaa. Että mä luulen, että se niinku teatterivaatimus, joka meillä ehkä oli nuorempana, oli, että tämän täytyy olla provokatiivista ja hurjaa. Ja se haku oli jotain siis semmoista niinku provokaatiota ja yhteiskunnallista väitettä kohtaan. Niin sitten itse asiassa aikaan uudelleen niin rajua, että mä luulen, että yhtäkkiä teatteri saattaa tulla tulevaisuudessa menemään niinku, ja mä oikeastaan pelkään sitä, niin hyvinkin niin kuin traditionaaliseen suuntaan vastaliikkeenä juuri tälle. Eli että teatteri näkee mahdollisuutensa jonain tradition ylläpitäjänä. Ja traditiohan on viestikapula, sehän on siis viestiä sukupolvelta toiselle, että se ei koskaan ole niin kuin, että yhtä ja yhtenäistä traditiota ei ole. Mm. Että ei sekään nyt ihan huono tehtävä ole, mutta niin, se on mielenkiintoista aina, että miten teatteri niin kuin reflektoi aikaansa. Että onko se siinä niin kuin aallonharjalla mukana vai tekeekö se vastaliikettä. Välineenä se on musta niin kuin kiinnostava juuri siksi, että se ei ole koskaan ihan suoraan. Se on niin kuin aina mediaa jäljessä. Siis se ei ole koskaan ihan se eturintaman äänitorvi, koska se on niin kuin välineenä hidas, että sen asian täytyy olla olemassa ennen kuin siitä saadaan esitys. Et vaikka se käsittelisi jotain täysin tuntematonta ja uutta asiaa, niin silti se on niin kuin, koska se laji on niin fyysinen, niin se jotenkin niin kuin niin. Tämä on nyt kumpulevaa puhetta, mutta minua kiinnostaa teatterissa se hitaus. Ja. Se, että se ei ole niin kuin nopeaa. Siis se ei niin kuin reagoi niin kuin välittömästi.
Ja teatterissa liittyen taiteenlajun luonteeseen on siis se, että kun se tapahtuu siinä yhdessä hetkessä ja tilassa, niin silloin jollain lailla se yhteiskunnallisuus hiipii sinne, oli se tekijöiden tarkoitus tai ei. Eli sanokaamme näin, että päivän uutiset, milloin missäkin maailman kolkassa vääryyksiä ja kauheuksia tapahtuu, niin jos esityksessä on mitään sellaista, joka on tulkittavissa siihen liittyen, niin se tulee sinne mukaan, vaikka sitä ei ole sinne kirjoitettu.
Sitten tulee aikalaistaidetta, koska se on, teatteri on aina niin kuin lihallisuuden taidetta, se on kehojen kanssa tekemisissä. Se tekee sen, että me ollaan niin kuin samassa tilassa, niin siitä tulee väkisin niin kuin maailma, jota elämme ja aika, jota elämme, tulee läsnä olevaksi. Et siinä mielessä niin kuin mikä tahansa aihe, mitä siellä käsittelee, niin on se tulee fyysiseksi. Niin siksi se on niin kuin, niin, mitä tahansa rupeaa niin kuin jollain tavalla niin kuin temaattisesti käsittelemään, jollain tavalla sitten se tulee läsnä olevaksi siinä esityksessä.
Millä lailla sä haluaisit vaikuttaa sun yleisöön? Haluatko sä vaikuttaa yleisöön? Jotakin tunteita ainakin pyrit herättämään, eikö vaan?
Joo, mä tietenkin multa koskaan kukaan mitään naurupätkää tilaa, mutta mähän yritän aina niitä epätoivoisesti niin kuin tehdä aina välillä.
Vähän sen väliujuttaa, jos ei muutenkin.
Niin jotain, mutta kun niihinkin tulee aina joku semmoinen analyysi Suomesta, niin ehkä komediat on sitten ne, mitä on ohjannut, niin niissä niin kuin näkyy voimakkaimmin se joku yhteiskunnallinen väite, että nämä henkilöt ovat niin kuin kotoisin tästä tällaisesta taustasta. Mutta
niin mä yritän ujuttaa sua jotenkin niin kuin sanomaan, että niin kuin miten, millä lailla sä manifestoit tai jotain, mutta mä ajattelin, minkälaista niin kuin vaikuttamista sä haluat vaikka niin kuin ihan tunnetasolla tai älyllisen stimulaation tasolla tai jotenkin niin kuin näin.
No mä ehkä en juuri haluaisi kauheasti. Mä tiedän, että monet on sanonut, että mun esityksestä tulee yleensä kauhean voimakas tunnejälki. Mutta se ei ole loppujen lopuksi se asia, mitä mä tavoittelen, vaan mä ehkä tavoittelen jotain semmoista muistamista, että se aiheuttaisi jotain tunnistamista ja muistamista. Ja tunne on musta niin helppo asia, mutta se on myös vähän niin kuin vaarallinen asia.
Kerropa siinä.
Se on tullut varmaan semmoisesta asiasta, esimerkiksi mä tein havainnon, että Saksassa äänisuunnittelua käytetään hirveän niukasti, koska ääni menee niin suoraan tunteisiin. Ja jos sä seuraat vain tunnettasi, niin sä voit tulla aiheuttaneeksi hirvittäviä kansanmurhia huomaamattasi. Vain ja ainoastaan siksi, että sä tulet niin kuin kuuntelemaan sydäntäsi. Ja tämä on musta niin kuin vaarallista tavallaan niin kuin suomalaisessa kulttuurissa, että meillä ei ole koskaan tehty tätä, että me niin oikein kehotetaan seuraamaan sydäntämme. Ja ei se nyt ihan huono oppi ole joissakin asioissa, mutta se voi olla myös poliittisesti todella vaarallista, jos sitä kuunnellaan liikaa. Että kyllä se on välillä niin kuin.
Niin ja politiikassa toivoisi, että olisi myös sitä älliä, ei pelkästään sitä niin kuin tunnetta.
Joo.
Tunnistan tämän puolipoliitikkona tai siis toisella roolilla niin poliitikkona, niin kyllä,
kyllä.
Näin se menee. Mutta mä voisin kysyä vielä tässä jo loppuun lähestyessä, että mitä sä toivot, että yleisö saa mukaansa sieltä nukkekorista esimerkiksi? Mitä ne niin kuin punkee sinne dogibagiin ja sitten kun on illalla sohvalla ja kelailee, että mitä tuli nähdys, niin mitä sä toivot, että se jälkimaku tai jälkitunne saattaisi olla?
Ja kyllähän sitä voi toivoa erilaisia asioita, mutta siis se ongelmahan on siinä, että tekijänä sä et voi pakottaa katsojan kokemusta millään tavalla. Että ainoa mitä mä voin tehdä, niin on ehdotuksen näistä henkilöistä, ehdotuksen tästä maailmasta. Ja sitten katsoja saa kokea sen juuri niin kuin haluaa. Että muutenhan siinä ollaan niin kuin, jos mä pyrkisin siihen, että mä kontrolloin jollain tavalla sitä niin kuin katsojan kokemusmaailmaa, vaikka totta kai onhan se sanottava tietenkin sitä kyllä siis niin kuin, onhan se työkalu. Mutta jos olisi semmoinen lopullinen prinsiippi, niin sehän olisi aika vaarallinen.
Kyllä. Mutta täytyy sanoa, mä otin tämmöisen sitaatin, kun mä haastattelin sua joskus Voimalehteen 2019, niin mä luen tämän ihan lyhyt. Kaikki näyttämöllä olevat asiat voi lukea poliittisen kautta. En silti halua pyrkiä ohjailemaan katsojan kokemusta. Se olisi fasismia. Jos julistaa itsensä poliittisen teatterin tekijäksi, on todennäköisesti kadottanut poliittisen jo kauan aikaa sitten. Musta se on hyvin sanottu.
Joo, no voi olla. Voi olla. Vaikka musta siis hyvä, että poliittista teatteria tehdään.
Joo, joo, ei tämä mun mielestä tarkoittanut niin kuin sitä, että tämä olisi poliittisen teatterin niin kuin vastainen tämä sun kommentti, vaan nimenomaan just ajatus siitä, että sä enemmän haluat johdatella ihmisiä. Ei johdatella, vaan tarjota mahdollisuuksia ajatella itse eikä tarjoa sitä valmista pakettia.
Kyllä, ja sitten ehkä se liittyy semmoiseen asiaan, että se poliittinen voi olla myös nimenomaan kokemuksen tasolla. Että se voi olla nimenomaan jossain hyvin intiimillä alueella. Että sen ei tarvitse olla aina niin kuin sen ei aina tarvitse olla jotenkin niin kuin semmoista julistavaa tai niin kuin pinnalla olevaa kirjoitettua, lausuttua, vaan se on nimenomaan jossain kosketuksissa tai hellyyksissä tai jossain niin, että yhtäkkiä niin kuin hipaisu voi olla radikaalimpi teko kuin
kyllä.
Kuin joku julistus.
Joo. Mutta mä tuossa ehdin kysyä sulta nimenomaan sitä nukkekodista, että mikä se on se hipaisu, mikä siinä saattaisi olla semmoinen, minkä sä ehkä itse koet.
Niin, en mä, ei mulla, mulle se, siis nukke, en mä osaa sanoa siitä muuta kuin sen, että totta kai se varmaan jättää jonkinlaisen jäljen, mutta mulle sen isoin asia oli juuri siinä, että siinä avioeroisuudessa, siis siinä, että se avioliitto on kaikille sama ja myös avioero on kaikille sama. Ja se on se tasavertainen asia siinä. Että loppujen lopuksi se hirvittävän surullinen prosessi, mikä sen esityksen aikana käydään läpi, niin on tavallaan niin kuin, niin, tasavertaisuutta lisäävää tai tasa-arvoon pyrkivää.
Kyllä, kyllä. No mikä tuonne avainhavainto sun mielestä sitten on siinä, ei kertonut katuvan sen näytelmässä siinä sun tekemässä sovituksessa?
Mua, en mä osaa sanoa, onko siinä nyt muuta havaintoa muuta kuin sellainen, että kun siinä on ollut niin olennaista se matka ja se, että nämä naiset viskataan siihen yhteen, niin kuin aikaisemmin on viskattu suomalaisissa kertomuksissa, siis niin kuin miehet samaan porukkaan, niin nyt se tehdään niin kuin naisten voimin. Mutta ei heitä niin kuin kauheasti sitten yhdistä mikään muu kuin se matkanteko. Ja se on musta siinä se olennainen asia, että ja ehkä sitten vielä se, että siinä, että se matka jatkuu, että tavallaan silloinkin, kun päästiin perille, niin tavallaan mikään ei lopu, vaan niin, että siinä on, ehkä se tekee sen, että nämä naiset eivät palaa vanhaan, koska se olisi mahdotonta, vaan he palaavat uuteen Suomeen, vaikkakin hyljeksittyinä ja halveksittuina, niin joka tapauksessa, niin, et jotenkin niin kuin tästä on jatkettava.
Joo, kyllä, kyllä. Tunnistettava. Se on hyvä, kun jälkeenpäin kuulee niin kuin tekijältä, niin kaikki mitä sanot, niin on musta niin kuin mun edessä. Mä näen sen näytelmän. Että vaikka mä en sanottaisi sitä itse ihan niin juuri noin, niin kuitenkin mä niin kuin tajun täsmälleen, että mistä on kysymys, kun noin puhut. Mitä sulla on seuraavaksi tulossa?
No tämä onkin mulla vitsikäs asia, kun mä ei mitään. Mä oon sanonut aina, että mä jään eläkkeelle. Mä oon tehnyt sen noin 5-7 kertaa. Niin, 7 kertaa elämäni aikana, eli pitänyt suomeksi sanottuna tauon. Mutta mulla ei oikeasti ole kalenterissa ensimmäistäkään virallista merkintää. Mulla on pieniä suunnitelmia.
No, mutta ehkä joku kuuntelee, joku sellainen, joka haluaa tarjota sulle etunnistaa.
Joo, mä oon, minulle saa soittaa.
Jep, jep. Hei, ihan viimeinen kysymys. Mä oon kysynyt usein teillä taiteilijoilta tämän banaalin ja sokeraavan kysymyksen, mutta yllättävän hyviä vastauksia on tullut. Mikä on taiteen tarkoitus? Mihin taidetta tarvitaan? Mikä se tehtävä? Miksi me ylipäänsä niin kuin puhutaan taiteesta tai tehdään sitä niin kuin sinäkin?
No mä sanon nyt nopeasti, mikä tulee ensimmäisenä niin kuin intuitiivisesti mieleen, niin mä sanoisin, että muistamiseen.
Muistamiseen?
Joo. Se, no, mä huomaan, että se nousee mulle niin kuin tunnistamiseen ja muistamiseen. Mm. Että se ei olisi unohduksen väline, vaan muistamisen väline. Mm.
Toi sopii hyvin siihen, kun sä näitä klassikoita nimenomaan työstät niin paljon myös omassa työssäsi.
Ehkä, joo. Mutta se on, me eletään niin kuin... Niin, me eletään jotenkin semmoisen kulttuurillisen muistisairauden aikaa, niin tavallaan niin kuin teatteri juuri sen fyysisyytensä takia voi olla yksi keino niin kuin palauttaa meille jotakin sellaista, jonka olemme unohtaneet, joka on hyvin yksinkertaista ihmisen kokosta.
Niin, läsnäoloista menneisyyttä.
Niin, et en mäkään sitä pidä, siis vaikka nostalgia on tavallaan syntiä, niin en mä pidä sitä siis myöskään huonona, että me niinku tavallaan yritetään jollain tavalla kurkottaa niitä menneitä sukupolvia kohti ja ymmärtää myös sitä aikakautta, minkä he ovat eläneet. Ja sitten ymmärtää niinku oma paikkamme tässä ajassa. Ja ymmärtää sitä kautta myöskin tulevia sukupolvia, mihin he ovat niinku... Mistä he ponnistavat ja mikä on niin kuin heidän lähtökohtansa maailmassa.
Näin. Tähän onkin hyvä päättää. Tämä on Teatteripolitiikkaa podcast, jota julkaisee Voimalehti. Minä olen Voiman kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen ja tänään studiossa puhumassa on ollut ohjaaja Mikko Roiha. Kiitos Mikko.
Kiitoksia.
Ja kiitos kuulijoille, kuulemiin ja seuraavan kertaan.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.